Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, 2-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Թուրքիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում սկսել է հանդես գալ փոխարտգործնախարարի մակարդակով, ինչ է սա նշանակում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Լյուքսեմբուրգում։ Հայաստանի նախագահի կազմակերպած դրամահավաք ճաշկերույթ Մոսկվայում։ Ինչ հնարավորություններ ունեն առաջադրված թեկնածուները Ուկրաինայում հունվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է 21-ի հեռանկարներ փառատոնի հերթական համերգաշարը։ Իսկ մինչ այս ամենին անդրադառնալը լուրեր։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսչական խումբը որոշ ժամանել էր Թեհրան այցելել է Քոմ քաղաքի մոտակայքում գտնվող ուրանի հարստացման գործարան։ ՄԱԿ-ն առաջարկել էր Իրանին պատկանող ուրանը տեղափոխել Ռուսաստան, հարստացնել եւ ապա վերադարձնել Իրան։ Պաշտոնական Թեհրանից այս կապակցությամբ որևէ պատասխան առայժմ չի հնչել։ Իրաքում երրորդ սուքի հայտարարված նախորդային քաղաքում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով ավելի քան 130 մարդ էր զոհվել, ինքնասպանահապեկիչների հարձակման թիրախային դարձել Իրաքի արտարադատության նախարարության եւ Բաղդադի նահանգապետարանի շենքերը։ Այսօր Հաագայի դատարանում սկսվում է Սերբ Բոսնիացի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը, Կարաջիչը մեղադրվում է զինվորական 11 հանցագործությունների համար։ Հունաստանում ջրհեղեղը մեկ մարդու կյանք է խլել, եւս մեկն անհետ կորել է, երկրի տարբեր շրջաններում ջրի տակ են մնացել բազմաթիվ շինություններ։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում սկսել է հանդես գալ փոխարտգործնախարարի մակարդակով, իսկ թե ինչ է սա նշանակում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Օրերս Վիեննայում կայացած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների դեսպաններ Բրատկեի, Մերզլյակովի եւ Ֆասիեի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս անդամ պետությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ներկա եղել նաեւ Թուրքիայի փոխարտգործնախարար եւ Ադրբեջանում այդ երկրի նախկին դեսպան Ունալ Չևիքոզը։ Խնդիրն այն է, որ չնայած նման ձևաչափով հանդիպումները տեղի են ունենում Եռամսյակը 1 և հանդիպումների նպատակը, ինչպես նշված է ԵԱՀԿ պաշտոնական վեբկայքում, ԵԱՀԿ միջնորդական առաքելության քննարկումն է, սակայն այս հանդիպման ժամանակ Թուրքիան ներկայացված է եղել փոխարտգործնախարարի մակարդակով, մինչդեռ այլ պետություններ կարծես թե ներկայացված էին դեսպանների մակարդակով։ Թուրքիայի ներկայացուցիչը միշտ էլ մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կայացած այդ հանդիպումներին։ Սակայն հաշվի առնելով այդ թուրքական նորմալացման ֆոնին Թուրքիայի պաշտոնատար անձանց բազմաթիվ հայտարարությունները, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի կարող դուրս մնալ հայ թուրքական օրակարգից, արդյոք փոխարտգործնախարարի մակարդակով Անկարայի մասնակցությունը չի նշանակում, որ թուրքական կողմը փորձում է աստիճանաբար ընդլայնել իր ներգրավվածությունը Ղարաբաղի անբանակցություններում։ Դուք այստեղ ինչ որ միտում չեք տեսնում, հարցրեցին արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանին։
Ես միտում չեմ տեսնում, ես նաև հակառակ ասեմ, որ Թուրքիայի հետ մենք Ղարաբաղյան գործընթաց չենք քննարկել եւ չենք քննարկել։
Նշենք, որ կա նաև տեղեկություն, թե Չևիքոզն այդ ժամանակ Վիեննայում էր այլ նպատակով եւ նրան ներկա գտնվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը, ուղղակի պատահականություն է, սակայն այս տեղեկությունը հնարավոր չեղավ ճշտել։ Ինչևէ, Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի ներկա գտնվելը նշված հանդիպմանը ինչ է նշանակում, դիմեցինք քաղաքագետ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանին։
Դժվար չի ընդհատել, որ սա մտնում է ընդհանուր տրամաբանության մեջ, այսինքն հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված այս ընդհանուր գործընթացների տրամաբանության մեջ, այսօր ստեվիցյան Թուրքիան հանդիսանում է երբեմն ամենաակտիվ գործնական միջնորդ Ղարաբաղյան հարցում։
Իսկ ընդհանրապես, այ դուք ինչ եք կանխատեսում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումից հետո, երբ որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ինչ որտեղ սկսեն պոզիտիվ, այսպես տրամաբանությամբ շարժվել, դուք կանխատեսում եք, որ Ղարաբաղի շուրջ Թուրքիայի մասնակցությամբ կամ առանց Թուրքիայի մասնակցության գործընթացները կակտիվանան։
Նույնն եմ կանխատեսում, ինչ որ ունեցել եմ առաջ, ստեյցիոն դրանք զուգահեռ գործընթացներ են եւ դա ի սկզբանե նման պայմանավորվածություն է եղել, այս դեպքում պետք ասել նման նախապայմանն է եղել, գործընթացները զուգահեռաբար կընթանան։ Իմ կարծիքով, նույն ընդհանրելի տարբերակներից մեկն այն է, որ առաջիկայում կհաստատվեն այդ արձանագրությունները խորհրդարանների կողմից, այնուհետև անմիջապես արդեն մի քիչ ավելի արագացված ռիթմով տեղի կունենան նա Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված որոշ գործընթացներ, ես նկատի ունեմ մի քանի շրջանների վերադարձ, զորքերի, զինվաճույքերի դուրսվերմի եւ այլն։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեպի եվրոպական երկրներ մուտք գործելու համար այդ կառույցում դեռևս չընդգրկված որոշ երկրների քաղաքացիներ հաճախ են հանդիպում դժվարությունների։ Այս եւ այլ խնդիրներ են քննարկելու նաեւ հարավային Կովկասի երկրների արտգործնախարարները Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Արևելյան գործընկերության ծրագիրը քննարկելու համար այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ կանցկացնեն Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Բացի Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից Արևելյան գործընկերություն ծրագրում ընդգրկված են նախկին ԽՍՀՄ եւս 3 երկրներ՝ Բելարուսը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Եվրամիությունը այդ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելու են նախագահող երկրի Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը, նաեւ Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Խավիեր Սոլանան։ Լյուքսեմբուրգյան այս հանդիպումը Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի քաղաքականության մեկնարկից հետո խորհրդի առաջին նիստը կլինի։ Այս հանդիպման ժամանակ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները մասնավորապես քննարկելու են մուտքի արտոնագրի ստացման ընթացակարգը պարզեցնելու, նաև ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքման աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։ Եվրամիությունը արդեն իսկ գործընթաց է սկսել Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ վիզային ռեժիմը դյուրացնելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ այս հանդիպումը նախորդելու է Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է արտգործնախարարության լրատվամիջոցների հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի երկկողմ հանդիպման մասին պայմանավորվածություն այս պահին գոյություն չունի, սակայն չի բացառել, որ այդ հանդիպումը կարող է տեղում կազմակերպվել։ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, հիշեցնեմ, մեկնարկել է այս տարի մայիսի 7-ից 8-ը Պրահայում անցկացված գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ծրագրի իրականացման համար Եվրամիությունը նախատեսել է 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում ծախսել 600 միլիոն եվրո։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայում կայացած դրամահավաքի մասին է Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Երեկոյան Մոսկվայի Արարատ Բարքայատ հյուրանոցի ռեստորաններից մեկում կայացել է Հայաստանի նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից կազմակերպված դրամահավաք ճաշկերույթը։ Այն անցել է հեռուստամարաթոն 2009 միջոցառման շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, անցած տարի հեռուստամարաթոնի ժամանակ հավաքվել էր 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի մի զգալի մասը ռուսաստանաբնակ բարերարներից հավաքված գումարներն էին։ Երեկվա ճաշկերույթի ներկա էին նաև Հայաստան հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամներ ազգային ժողովի Խոսնակովի Աբրահամյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և այլ։ Հավաքը նվիրված էր Շուշիի վերականգնման ծրագրին։ Հավաքին ելույթ ունեցել է Արթուր Մեսչյանը, ով մեր աղբյուրի փոխանցմամբ ավելի վաղ ասել էր, որ իր ամբողջ հոնորարը նույնպես տրամադրելու է Շուշիի վերականգնմանը։ Մեր տեղեկություններով ճաշկերույթին որտևել է 3 ժամից ավելի ներկա չէին հայտնի մեծահարուստներ՝ Տրոյկա դիալոգի սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանը, ով մեր ռադիոկայանին ասել էր, որ Ֆրանսիայում է, և ներկա չէր նաև Երեկ Արա Աբրահամյանը, ով նույնպես Ֆրանսիայում էր։ Որոշ աղբյուրների վկայությամբ երեկվա հավաքին հրավիրված էր նաև ամերիկացի միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը, սակայն նա ինչ-ինչ պատճառով Մոսկվա չէր ժամանել։ Ներկաներից կարող ենք թվարկել մի քանիսի անունները՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյան, Մոնարխ կոնցերնի ղեկավար Սերգե Համբարձումյան, Երևան Պլազայի համասեփականատեր Գենադի Ստեփանյան և այլ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ այսօր նախանշված տեղական իրադարձությունների մասին։ Շենգավիթի վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում նախանշված է հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության շարունակությունը։ Ուրբաթակումբի հյուրերն են կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը, պրոֆեսոր Արմեն Բաբախանյանը, ավստրիացի երաժիշտ Ժան Սարգսյանը և ավստրիացի կոմպոզիտոր Բոլդվին Սլուցերը։ Հայելի ակումբում կհյուրընկալվեն Վազգեն Խաչիկյանն ու Հրանուշ Խարացյանը, իսկ ավելի ուշ նույն ակումբի հյուրերն են պատգամավորներ Վարդան Խաչատրյանն ու Գագիկ Մինասյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թե ինչ հնարավորություններ ունեն Ուկրաինայում հունվարին նախանշված նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուները, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Հունվարի 17-ին Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման փուլն աստիճանաբար ավարտին է մոտենում։ Ուկրաինացի վերլուծաբանների կարծիքով առաջիկա ընտրություններում հաղթելու ամենամեծ հնարավորությունն ունեն վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և կառավարության նախկին ղեկավար ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Յուլիա Տիմոշենկոն իր նախագահական հավակնությունների մասին հայտարարեց շաբաթօրը Կիևի կենտրոնում գտնվող անկախության հրապարակում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքի ժամանակ։ Հանրահավաքի վայրը պատահական չէր ընտրված։ Վարչապետի կողմնակիցները այս քայլով ցանկանում էին մեկ անգամ էլ ցույց տալ, որ նարնջագույն հեղափոխության գաղափարների միակ կրողն այսօր Ուկրաինայում հենց Տիմոշենկոն է։ Մեր մեղքը չէ, որ ընտրված նախագահը երկրի շահերը պաշտպանելու փոխարեն դարձավ տեղական օլիգարխների տնային հավաքածուի մի մասը, հայտարարեց Տիմոշենկոն, խոստանալով, որի տարբերություն Վիկտոր Յուշենկոյի ինքը նախև առաջ պատրաստվում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Մենք իրավունք չունենք մեր ավանդական բարեկամաբար տրամադրված հարևանների հետ հակամարտության մեջ մտնել, հայտարարեց Տիմոշենկոն։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը նաև նրա հիմնական մրցակցի Վիկտոր Յանուկովիչի նախընտրական ծրագրի առանցքային կետն է։
Պրիորիտետом в зонішній політиці стане відновлення повноцінного партнерства з Росією։
Արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը լինելու է Ռուսաստանի հետ լիարժեք գործընկերության հաստատումը ռեգիոնների կուսակցության համագումարում, հայտարարեց Յանուկովիչը։ Ուկրաինացի սոցիոլոգներն էլ նշում են, որ եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի օրը, ապա Վիկտոր Յանուկովիչը կստանար քվեների 36, իսկ Յուլիա Տիմոշենկոն 20%-ը։ Գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոնը սոցիոլոգների հաղթելու որևէ շանս չունի, նրա վարկանիշը չի գերազանցում 4%-ը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտով Պենդերեցկին դեռ անցյալ տարի 21-ի հեռանկարներ փառատոնի հրավերով այցելել էր Երևան։ Մի քանի օր շարունակ մայրաքաղաքի տարբեր համերգասրահներում հնչում էին աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Այս անգամ ևս երաժշտասերներին ընձեռված է այդ հնարավորությունը։ Մանրամասնում է Սեդա Պապոյանը։
Այսօրվանից մեկնարկում է 21-ի հեռանկարներ փառատոնի հերթական համերգաշարը, որ նվիրված է Լեհ հանրահայտ կոմպոզիտոր և դիրիժոր Քշիշտով Պենդերեցկուն։ Հոկտեմբերի 26-ից 29-ը 4 համերգների ընթացքում կհնչեն բացառապես Պենդերեցկու ստեղծագործությունները։ Հայկական արմատներով աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի օրեր մեզանում կազմակերպում են երկրորդ անգամ։ Պենդերեցկու ստեղծագործությունները հայկական բեմում հնչել են նաև անցած տարի ապրիլին, նորից 21-ի հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի հիմնադիր և նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը ուրախ է, որ նման մեծանուն կոմպոզիտորի համար կարողացել են բացահայտել Հայաստանը, որը Պենդերեցկին համարում է իր երկրորդ հայրենիքը։
Աստված տա, ինչքան երկար ապրի, այդքան տարիներ մենք իր օրերը կունենանք Հայաստանում ամեն տարի, որտեղ փառատոնը արդեն դարավ ամենամյա, անյուր ամեն տարի պիտի իր օրը լինի Հայաստանում և իր հետ միասին կգան Հայաստան աշխարհի դասական երաժշտության բացառիկ երաժիշտները։
Հայաստանում Պենդերեցկու օրերի երկրորդ համերգաշրջանի արդիվ Երևանում հանդես կգան մի շարք ճանաչված երաժիշտներ՝ ջութակահար Յուլիան Ռախլինը, թավջութակահար Իվան Մոնիգետին, կլարնետահար Ժան Մարկ Ֆեսարը եւ ուրիշներ։ Հայ երաժիշտներ նույնպես կկատարեն Պենդերեցկու ստեղծագործությունները։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը, Հովեր կամերային եւ Հայաստանի ակադեմիական երգչախմբերը, ինչպես նաեւ մենակատարներ՝ դաշնակահար Արթուր Ավանեսովը, կլարնետահար Մարտին Ուլիխանյանը եւ ուրիշներ։ Խմբավարական վահանակի մոտ կկանգնի Լեհ դիրիժոր Միխալ Կլաուզան, ով նույնպես շատ բարձր է գնահատում Պենդերեցկու ստեղծագործությունը, ուրախ է, որ հնարավորություն ունենք լսել, կատարել դրանք ու նաև սովորել այդ մեծ մարդուց։
Творчество маэстро Кристофа Пендерецкого – это такое событие, которое в наших временах можно считать, что мы счастливы, что еще есть такие мастера, с которых мы можем как бы брать, которых можем и исполнять, и слушать, и тоже учиться от них.
Համերգների ընթացքում կհնչեն Պենդերեցկու վերջին շրջանում գրված ստեղծագործությունները։ Շանհայ Քարյակը կկատարի Լարային Քարյակ թիվ 3 Պենդերեցկու Երուսաղեմի 7 դարպասները ստեղծագործությունից, որը կլինի հայաստանյան պրեմիերա։ Իսկ հոկտեմբերի 29-ին համերգաշարի ամփոփիչ համերգի ժամանակ 76-ամյա Պենդերեցկին ինքը կկանգնի խմբավարական վահանակի մոտ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, մաղթում եմ ձեզ առողջություն և հաջող աշխատանքային շաբաթ։